πρώτο πρόγραμμα. An angry silence lay where love had been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed. But as I turned to speak, the music played. As lovers danced their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest you stayed. And as you took his hand, the music played. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said, refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid. And as he held you close, the music played. As I lost your love, the music
Όπως λέμε, περιμένοντας τον Κοντό, εδώ περιμένουμε τον καλεσμένο μας. Κλικ στο πρώτο με τη Βάλια Καϊμάκη και όλα τα νέα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα social media, την τεχνολογία. Σήμερα το θέμα μας είναι τα κρυπτονομίσματα. Και επειδή εγώ δεν ξέρω σχεδόν τίποτα για κρυπτονομίσματα, έχω καλέσει κάποιον ο οποίος θα μας τα εξηγήσει όλα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε, γιατί δεν στείλατε πολλά μηνύματα στα παιδιά προηγουμένως, να μας στέλνετε μήνυμα λοιπόν στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, και θα το μήνυμά σας μετά, και θα τα βλέπω εγώ και θα ρωτάω τον καλεσμένο μας τις δικές σας ερωτήσεις. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου έχει την οργάνωση της παραγωγής και, όπως είπα και προηγουμένως, Βάλια Καϊμάκη εδώ. Πριν σας πω τα χθεσινά, να σας πω τα σημερινά. Λοιπόν, με ψηφιακά ασχολούμαστε. Για ψηφιακή δημοσιογραφία είναι το βιβλίο στο οποίο έκανα επιμέλεια, ενός πολύ καλού δημοσιογράφου και καθηγητή Πανεπιστημίου Άγγλου, του Paul Bradshaw, και το παρουσιάζουμε σήμερα το βράδυ μαζί με την καλή συνάλφα που κάναμε τη δουλειά μαζί, τη Γιώτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επίσης δημοσιογράφος, και σας περιμένουμε σήμερα στο πεδίο του Άρεως, στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, σε μια συζήτηση που θα έχουμε οι δυο μας για το ψηφιακό κομμάτι της δημοσιογραφίας. Καλημέρα στο Γιώργο και την Πολυξένη και το Μάριο από τη Χαλκίδα. Είδατε, μόλις αρχίσετε εσείς να στέλνετε, εγώ άρχισα να διαβάζω. Μια μικρή παρατήρηση σε αυτά που λέγανε τα παιδιά προηγουμένως για τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εγώ μαζί σας είμαι και συμφωνώ και επαυξάνω αυτά που κάνω εγώ τόσα χρόνια να τα κάνουν και οι άλλοι. Αλλά επειδή όμως οι κάμερες θα βρίσκονται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, το θέμα της περιφέρειας λίγο με ανησυχεί και εκεί έχουμε συχνά ατυχήματα και δυστυχήματα. Δηλαδή εκεί που ο κόσμος θα ξέρει ότι δεν υπάρχουν κάμερες θα κάνει ό,τι να είναι. Το έχουμε δει άλλωστε. Το είδατε όλοι φέτος το καλοκαίρι εκεί που πήγατε. Το σταυρό μας κάναμε πριν μπούμε στο αυτοκίνητο. Όλος ο θυμός της κοινωνίας, όλος ο θυμός βγαίνει πάνω στο τιμόνι. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber, εκεί θα μας βρείτε και εκεί θα μας στείλετε τις καλημέρες σας και τις ερωτήσεις σας. Εχθές λοιπόν ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Ντέμις Χασάμπης στο Ηρώδιο, στο θέατρο του Ηρώδου του Αττικού, σε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία κράτησε όχι πάρα πολύ, γιατί ήταν και ο τελικός μετά, ο ημιτελικός, συγγνώμη. Αυτό όμως που διαπίστωσα είναι ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς εδώ ένα χρόνο είναι και η εθνική στρατηγική σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως. Μίλησαν για το... Για το πρώτο, ένα από τα πρώτα επτά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης που θα γίνουν στην Ευρώπη και το που το ένα θα είναι στην Ελλάδα. Μιλήσανε για τις προκλήσεις και για τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουμε και θα συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε στην εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι και η άμυνα. Η Ευρώπη έχει στρέψει όλη της την προσοχή στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ υψηλής τεχνολογίας. Και έτσι λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε φτιάξει το ΕΛΚΑΚ, το Κέντρο Καινοτομίας για την Άμυνα. Και έτσι λοιπόν είχαμε και παράλληλες εκδηλώσεις χθες, μία από αυτές ήταν του ΕΛΚΑΚ. Θα τα κουβεντιάσουμε και εδώ στην εκπομπή αυτά τα ζητήματα γιατί είναι πολύ σημαντικά. Η τεχνολογία, χθες το event που έγινε, η συνάντηση που έγινε και η συζήτηση ήταν για την κυβερνοασφάλεια η οποία έχει δύο πλευρές, το πώς προστατευόμαστε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και το πώς προχωράμε πιο μπροστά από τους hackers. Στην ουσία αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, πώς ο προστατευόμενος θα βρίσκεται, το θύραμα θα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από το θηρευτή του. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Καλημέρα και στο Σωτήρι από την Καστοριά. Ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία. Ναι, καλή ιδέα. Καλή ιδέα μας θέλετε φωτογραφίες. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τώρα ο Σεπτέμβρης, όπως και αν το κάνουμε, είναι ο καλύτερος μήνας. Η θάλασσα είναι ζεστή. Η μέρα τελειώνει σχετικά γρήγορα. Μπορείς να πας να κάτσεις στην παραλία στις 2 το μεσημέρι και να μην σε πειράζει ο ήλιος. Αλλιώς, είναι αλλιώς. Walk. Φυσικά και για κυβερνοασφάλεια έχουμε συζητήσει πολύ και μάλιστα υπάρχει μια καινούρια οργάνωση με την έννοια ΜΚΟ, ας πούμε, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία μιλάει για τις γυναίκες και για την κυβερνοασφάλεια. Θα την έχουμε κοντά μας σύντομα, θα τα έχουμε τα κορίτσια σύντομα κοντά μας, γιατί γυναίκες και κυβερνοασφάλεια, γιατί είναι σημαντική και η παρουσία τους. Εμείς εδώ από την εκπομπή και σε ολόκληρη την ΕΡΤ στηρίζουμε την ισότητα και την παρουσία όσο γίνεται πιο ισότιμη των γυναικών σε αυτό που ονομάζουμε STEM, τις θετικές επιστήμες δηλαδή. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που πρέπει να είμαστε, ούτε ολόκληρη η Ευρώπη δεν είναι καν εκεί που πρέπει να είναι, αλλά τέλος πάντων θα το πολεμάμε. Και τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το «Οι γυναίκες στην κυβερνοασφάλεια» μας βρίσκουν αρρωγούστους.
Timing, 'cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. That I would try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day.
Και ο καλεσμένος μας στο στούντιο. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε το συγγραφέα Γιάννη Ανδρέου. Με αυτή την ιδιότητα ήρθατε σήμερα εδώ. Καλώς ήρθατε. Έχουμε να μιλήσουμε για το τελευταίο σας βιβλίο που είναι τα κρυπτονομίσματα «Ο νέος χρυσός», και το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι και η συνέχεια του πρώτου σας βιβλίου, «Η βίβλος των κρυπτονομισμάτων». Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρέου.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μοιραστώ τις γνώσεις μου με τον κόσμο.
Να μοιραστείτε τις γνώσεις, τις οποίες γνώσεις δεν τις μοιράζετε μόνο σε βιβλία, να πούμε. Τις μοιράζετε και από το κανάλι σας στο YouTube. Έτσι, το Γιάννης Ανδρέου είναι εύκολο να το βρει κανείς. Όπου έχετε 2.000 βίντεο.
Πλέον μόνο στο YouTube, συνολικά πάνω από 4.000 βίντεο τα τελευταία 5 χρόνια για τα κρυπτονομίσματα. Σκοπός ζωής έγινε.
Ωραία, ναι, αλλά αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει από κάπου, ας πούμε, στο κανάλι σας, πού θα ξεκινήσει, δηλαδή.
Συνήθως έχω και κάποιους οδηγούς για αρχάριους ανθρώπους, γιατί υπάρχει πολλή γνώση και φτιάχνω κάθε 6 μήνες ένα βασικό οδηγό για να ξεκινήσει κάποιος από κάπου. Και μετά από εκεί πέρα μπορεί να δει έξτρα βίντεο και να αναβαθμίσει τη γνώση του πάνω στα κρυπτονομίσματα.
Ωραία. Εσείς πώς ασχοληθήκατε με τα κρυπτονομίσματα?
Στο ψάξιμο.
Από πού προέρχεστε, δηλαδή, ποιες είναι οι βασικές σας? Από πού ξεκινήσατε για να φτάσετε στα κρυπτονομίσματα? Από την τεχνολογία, από την οικονομία, από τη φιλοσοφία, από πού?
Πρώτον, ψάχνοντας για δουλειά και επειδή άκουγα από το 2010-2011 ότι μπορείς να βγάλεις χρήματα από το ίντερνετ, αλλά τότε δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία όπως είναι τώρα, που είναι εφικτό σχεδόν με κάθε τρόπο. Και στο κυνήγι και στο ψάξιμο, μετά από άπειρες ώρες, και εφόσον ξεκίνησα πρώτα και έκανα ηλεκτρονικό εμπόριο και πουλούσα μέσω eBay και Amazon, και εφόσον έψαχνα συνέχεια στο ίντερνετ, το βρίσκα συνέχεια μπροστά μου και το είχα δει το 12 το bitcoin στα $30, και τότε δεν καταλάβαινα τι είναι, δεν υπήρχαν πληροφορίες και το παράτησα, το άφησα.
Είχα αγοράσει... Πόσο έχει σήμερα?
$115,000.
Ωραία, από 30,000 λοιπόν σε 115.
Από $30.
Από $30 σε 115,000.
Ναι.
Σε διάστημα 15 χρόνων περίπου.
Ακριβώς.
Ναι.
Και εξωπραγματικό. Και όταν το είδα λοιπόν, τότε το κατάλαβα και το ξαναείδα το 16, τέλη του 15, αρχές το 16, το είδα στα $200 και λέω, αυτό γιατί πήγε? Και το ψάξα λίγο παραπάνω και τότε αγόρασα πρώτη φορά λίγα bitcoin. Από καλή μου τύχη, όταν ανέβηκε αρκετά η τιμή του στα 18.000 το 2017 το Δεκέμβριο, πούλησα γιατί χρειαζόμουν και χρήματα και, και μετά είχε μια πτώση για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και μέχρι τότε είχα καταλάβει κάποια βασικά, αλλά και πάλι ήταν δύσκολο να βαθύνει σε αυτή την τεχνολογία, γιατί δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες και στα ελληνικά για να μάθει κάποιος. Οπότε δεν το...
Τότε ζούσατε στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Και δεν το έψαξα πάρα πολύ. Και μετά, όταν ξεκίνησε η πανδημία, μιας και ήμασταν όλοι στα σπίτια μας, το 20, θυμάμαι, έκατσα 2 μήνες και το μελέτησα παραπάνω. Και όταν το ξαναμελέτησα και υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες και στα ελληνικά και στα αγγλικά, τότε άρχισα να το καταλάβω ακόμα καλύτερα ότι αυτό θα είναι το μέλλον. Και έτυχε να μπω στην κατάλληλη στιγμή ξανά σε αυτή την αγορά. Και κάπως, και επειδή και τότε ανέβηκε το bitcoin και σχεδόν κάθε κρυπτονόμισμα που είχε ξεκινήσει, με πήρε αυτό το ρεύμα, ξεκίνησα να κάνω βίντεο έτσι απλώς για φίλους και γνωστούς στην αρχή και τα ανέβασα στο YouTube.
Αντί να τα λέτε σε έναν έναν, αντί να τα πείτε στη Βάλια, στο Γιάννη, στην Αθηνά.
Ακριβώς.
Λέγατε, παιδιά, σας κάνω ένα βίντεο, το κάνω και εγώ αυτό. Γι' αυτό το την καταλαβαίνω τη λογική.
Ναι, γιατί εγώ δεν πήγα να γίνω ποτέ
YouTuber.
Δεν είχα ούτε καν σκεφτεί, ούτε πλάνο, τίποτα. Και επειδή τότε είχε πολύ μεγάλη άνοδο η όλη αγορά και με πήρε το ρεύμα αυτό, και ξαφνικά κατέληξα να είμαι YouTuber και επίσης να έχω καλές απολαβές, γιατί μπήκα στο ξεκίνημα προτού να κάνει αυτή τη μεγάλη άνοδο η αγορά, και έτυχε να υποφεληθώ αρκετά καλά και οικονομικά από αυτό μετά.
Ωραία. Εδώ να κάνουμε ένα disclaimer που λέμε.
Σωστά.
Ότι εμείς σας φωνάξαμε εδώ, θα μας εξηγήσετε τα πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οθούμε τους ακροατές μας, σώνει και καλά,
Να
επενδύσουν.
Σωστά,
έτσι.
Σωστά.
Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ.
Σωστά.
Μπορούμε όμως να είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Και εγώ δηλαδή δεν σκέφτομαι να επενδύσω, αλλά θέλω να ξέρω τι είναι αυτή η τεχνολογία. Και όταν ακούω για αυτά, επίσης έχω την αίσθηση ότι κανάλια σαν το δικό σας, που είναι πολύ ενημερωτικά και λεπτομερή, μας προφυλάσσουν και από τους απατεώνες.
Ακριβώς.
Γιατί τώρα έρχεται ο καθένας και λέει, να σου πω μια καλή επενδυσούλα, πιτσιρίκια.
Ναι.
Και μάλιστα τα πιτσιρίκια έχουν και, έχουν και το άλοθο ότι εγώ είμαι μικρός και ξέρω.
Ναι.
Αλλά
ισχύει.
Δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει ότι το κάνουν. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη ότι επειδή είναι μικροί ξέρουν κιόλας. Έχω την αίσθηση
ότι
την τύφλα τους δεν ξέρουν.
Η αλήθεια είναι ότι για να επενδύσει κάποιος, χρειάζεται να καταλάβει και τα βασικά της οικονομίας και των επενδύσεων. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε την επένδυση και έχουμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή του blockchain και των κρυπτονομισμάτων έχει μεγαλύτερη χρήση από την απλώς επένδυση. Σίγουρα υπάρχουν και ευκαιρίες μετά από μελέτη και κατανόηση, κάποιος μπορεί να το πείσει, αλλά Όπως καλά είπατε, δεν είναι επειδή κάποιος ακούει για κρυπτονομίσματα να πάει να αγοράσει. Mm. Γιατί δεν θα ξέρει πώς να το διαχειριστεί, δεν θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει όταν γίνεται μια μεγάλη πτώση ή μια μεγάλη άνοδο. Και δεν είναι απλώς να αγοράσει, το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί μετά στη συνέχεια. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω με το κανάλι και με τα βιβλία είναι να δώσω γνώση και κατανόηση πρώτον της τεχνολογίας και μετά όσοι το καταλάβουν και έχουν και μια αλφα οικονομική κατανόηση, την οποία πλέον μπορούν να μάθουν, γιατί το YouTube και τα social media έχουν φτάσει πλέον να είναι σαν ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο έχει πάρα πολύ γνώση. Αλλά φυσικά χρειάζεται κάποιος να μελετήσει σοβαρά. Δεν είναι ότι θα δεις ένα βίντεο και ξέρεις, θα είσαι μετά επενδυτής.
Αυτό να το λέμε. Ακούσατε, ναι. Ακούστε τι λέει ο κύριος Ανδρέου. Ακριβώς. Δεν βλέπεις ένα βίντεο και γίνεις επενδυτής μετά.
Ακριβώς. Mm. Χρειάζεται να διαβάσει κάποιος οικονομικά βιβλία. Εγώ προσωπικά είμαι αυτοδίδακτος. Δεν τελείωσα κάποιο πανεπιστήμιο ή κάτι. Αλλά από το 10, επειδή ήθελα να βελτιώσω την οικονομική μου κατάσταση, διάβαζα αρκετά οικονομικά βιβλία. Έχω διαβάσει στο σύνολο πάνω από 60 από τότε μέχρι σήμερα.
Άρα κατανοείται πώς κινούνται οι αγορές, τι τις επηρεάζει.
Ακριβώς.
Δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.
Ακριβώς. Και ακόμα και με ακόμα και θεωρητική κατανόηση να έχει κάποιος, αν δεν το ζήσει μετά και με κάποιες δοκιμές, και πάλι δεν το είναι και τόσο πραγματικό. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με χρήματα, υπάρχει πάντα και το συνέστημα το οποίο κάποιες φορές οδηγεί κάποιον να κάνει λάθος κινήσεις, είτε από μεγάλο ενθουσιασμό, ή επειδή όταν οι αγορές έχουν το λεγόμενο διόρθωση, όταν κάνουν πτώση, μπορεί να φοβηθεί κάποιος και να πωλήσει. Ναι, και έχω άπειρες περιπτώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που έπεσαν θύμα αυτής της φάσης. Δηλαδή από πτώση να πουλάνε, να φοβούνται ότι θα τα χάσουν όλα και μετά να ανεβαίνει η αγορά πάλι. Οπότε σίγουρα είναι μια καλή τεχνολογία, απίστευτα καλή, αλλά χωρίς κατανόηση δεν μπορεί κάποιος να κερδίσει από αυτήν. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει κάποιος από παρορμητικές κινήσεις.
Ωραία. Θα βουτήξουμε στα βαθιά αφού κάνουμε πρώτα ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Να πω εγώ καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μας κάλεσε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Πανηγύρι στον Άγιο Δημήτριο. Μη σου πω, Γιάννη, ότι θα έρθω κιόλας. Γιάννης Ανδρέου, συγγραφέας και ειδικός επί των κρυπτονομισμάτων, είναι εδώ για να μας εξηγήσει τα πάντα. Και τώρα λοιπόν που κάναμε έτσι μια προθέρμανση, κύριε Ανδρέου, θέλω να μου πείτε την ερώτηση τη σοβαρή. Τι είναι κρυπτονόμισμα?
Κρυπτονόμισμα...
Συγγνώμη, ναι. Σας διακόπτω ένα δευτερόλεπτο. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις φρικιαστικές ιστορίες. Είχε 2 εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα και έχασε το κλειδί.
Ναι.
Λοιπόν, θα μας πείτε τι είναι κρυπτονόμισμα και ναι. Πώς χάνεις το κλειδί
ναι,
και
ναι,
μένεις
ναι.
Χωρίς λεφτά.
Το κρυπτονόμισμα βγαίνει από την κρυπτογράφηση, που σημαίνει ουσιαστικά είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχει μια κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή ξεκίνησε πρώτα το bitcoin και επειδή το δίκτυο με το οποίο μεταφέρουν τα bitcoin και λειτουργεί έχει κρυπτογράφηση και το λεγόμενο blockchain που είναι μια λυσίδα από blocks πληροφορίων δεμένη και με ανωνυμία για τις προσωπικές πληροφορίες, αλλά παρόλα αυτά είναι δημόσια και μπορεί να τη δει κάποιος ανά πάσα στιγμή όλες τις συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα, αλλά με κωδικούς. Δηλαδή, δεν βλέπω εγώ ότι έστειλες στην φίλη σου 100 ευρώ, αλλά μπορεί να δω μια συναλλαγή με κωδικό αξίας 100 δολαρίων στο blockchain. Και επειδή λοιπόν έχει πίσω την κρυπτογράφηση για λόγους ασφαλείας, το ονομάζουμε κρυπτονόμισμα. Εν ολίγες.
Ωραία. Ναι. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να μας πείτε και για τα 2 εκατομμύρια που έχασα γιατί δεν είχα το κλειδί.
Ναι. Τώρα, όταν κάποιος αγοράζει κάποιο κρυπτονόμισμα, για παράδειγμα, συνήθως το αγοράζει από κάποιο ανταλλακτήριο, το λεγόμενο ανταλλακτήριο. Τι είναι ανταλλακτήριο? Είναι σαν μια τράπεζα που πας και αγοράζει, ή όπως το χρηματιστήριο. Δηλαδή, για να αγοράσεις μια μετοχή, πας σε μια πλατφόρμα, σε κάποια πλατφόρμα και αγοράζεις. Οπότε έτσι αγοράζεις και τα κρυπτονομίσματα. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι να τα κρατήσει κάποιος. Το ένα είναι μέσω κάποιου ανταλλακτηρίου και αυτό λέγεται hot wallet γιατί είναι συνδεμένο στο ίντερνετ. Οπότε μπορεί κάποιος αν χάσει τους κωδικούς ή ξέρω εγώ να του παραβιάσουν τους κωδικούς και να του πάρει τα χρήματα όπως και στη τράπεζα, έτσι. Και υπάρχει άλλη επιλογή που κάποιος μπορεί να μεταφέρει τα κρυπτονομίσματα σε ένα στικάκι και αυτό είναι offline. Που σημαίνει ότι αν χάσεις αυτό το στικάκι, είναι όπως το πορτοφόλι που έχουμε στην τσέπη. Δηλαδή, αν έχω ένα πορτοφόλι εγώ και έχω 1000 ευρώ μετρητά και το χάσω, το χάσα. Δεν μπορεί να μου το φέρει κάποιος. Δεν μπορώ να το ζητήσω εγώ από την τράπεζα
και να χάσω το πορτοφόλι. Να χαλάνε όμως. Εγώ μπορώ να τα βάλω, δεν ξέρω τι, σε θηρίδα.
Σωστά.
Και να χαλάσει το στικάκι.
Σωστά.
Αυτά τα ξέρω.
Μπράβο. Έτσι χάνεται η κωδική για τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος τα βάζει σε ένα τέτοιο πορτοφόλι και δεν τα προσέχει κάπου, δεν τα ασφαλίζει κάπου και τα παραμελεί, μπορεί να τα χάσει. Κάποιοι τα είχαν σε υπολογιστές και το πέταξαν κατά λάθος ή κάποιος τους το πέταξε σε σκληρούς δίσκους και τέτοια και έτσι τα χάσανε. Και έχουν χαθεί πάρα πολλά. Έτσι.
Α, γίνεται δηλαδή. Ναι, δεν είναι αστικός μύθος.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, και είναι από παραμέληση του ανθρώπου. Γιατί κάποιες φορές τα ξεχνάνε, τα έχουν
και
αγοράσει.
Γιατί να μην τα αφήσεις στην πρώτη, στο ανταλλακτήριο που μας είπατε.
Στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, επειδή ένα ανταλλακτήριο είχε εξαπατήσει τον κόσμο. Και είχε πάρει τα χρήματα και είχε φύγει. Ο κόσμος είχε φοβηθεί και πήγε σε αυτή την εναλλακτική. Έτσι. Και πάντα υπάρχει κάποιο ρίσκο. Πλέον τώρα τα μεγάλα ανταλλακτήρια έχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια. Είναι πλέον σαν μεγάλες τράπεζες, γιατί κινούν δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και μετά η άλλη επιλογή με τα κρύα πορτοφόλια θέλει σωστή διαχείριση, γιατί κάποιοι τα πρώτα χρόνια δεν νόμιζαν ότι θα πήγαινε και τόσο καλά και δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο να τα προσέχουν και ειδικά τα πρώτα χρόνια χάσανε πολλά.
Α, μάλιστα. Μετά που, βέβαια, άμα το ένα κάνει 115.000, δοκιμάζεις με αγκαλιά στο μαξιλάρι σου.
Ακριβώς.
Ενώ άμα κάνει 30 ευρώ, μπορεί και να το ψιλοχάσεις κάπου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πόσα κρυπτονομίσματα υπάρχουν?
Αυτή
έχω
τη στιγμή,
την εντύπωση, ναι, ότι όταν μπαίνω, ας πούμε, να χαζέψω, είναι περίπου σαν τις μετοχές. Είναι, ναι, ατελείωτα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Έχεις και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Λέμε bitcoin, αλλά το bitcoin είναι ένα.
Ναι, υπάρχει το bitcoin το πρώτο, το είναι το ασφαλέστερο, το μεγαλύτερο και έχει κερδίσει στην αγορά,
ναι,
και
αλλά
πλέον.
Αλλά δεν έχει κανείς να δώσει 115.000 να πάρει ένα.
Ναι, μπορεί όμως κάποιος να αγοράσει κομμάτι του. Δηλαδή μπορεί να αγοράσεις και 20 και 30 δολάρια σε bitcoin. Παίρνεις 0,00 κάτι.
Α.
Ναι, μπορεί να αποκτήσει κάποιος και κομμάτι του bitcoin. Και αφού φτιάχτηκε το πρώτο, φτιάχτηκαν και μερικά τα λεγόμενα Ethereum, Litecoin και αυτά φτιάχτηκαν με ένα στόχο να χτιστεί το ίντερνετ και πάνω σε αυτό και να είναι αποκεντρωμένο, να μην ελέγχεται από μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Google ή η Amazon για παράδειγμα που ελέγχουν εξ ολοκλήρου αυτό και να έχει ο κόσμος ιδιοκτησία και αυτό το ονομάζουν Web 3.0, δηλαδή το web είναι το ίντερνετ, σχετίζεται με το ίντερνετ, δηλαδή το ίντερνετ στο οποίο ο κόσμος κατέχει μέρος του. Και μετά, επειδή αυτή η τεχνολογία έχει πολλές επιλογές και πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις, πλέον κάποιος μπορεί να φτιάξει ένα κρυπτονόμισμα σε 2 λεπτά, μόνος του. Και το ότι να φτιάξει ένα κρυπτονόμισμα δεν έχει κάποια αξία. Το θέμα είναι τι θα έχει από πίσω, πάνω σε τι θα βασίζεται, γιατί να το πάρει κάποιος, όπως μια μετοχή, ξέρω εγώ, η μετοχή της Τέσλα. Γιατί να πάρει τη μετοχή της Τέσλα, γιατί έχει αυτοκίνητα και ο κόσμος θα τα ζητάει.
Ναι. Αλλά το άλλο που θα φτιάξω εγώ αύριο το.
Μπράβο. Γιατί να το αγοράσει κάποιος, οπότε αν δεν έχει κάτι να συνδεθεί από πίσω, να έχει κάποια αξία, δεν. Και εδώ είναι που τι πατάει πολλοί κόσμος, γιατί βγαίνουν πολλά κρυπτονομίσματα, βγαίνουν και τα διαφημίζουν στο ίντερνετ ότι αυτά πάει αυτό 100 φορές πάνω. Mm-hmm. Και ο κόσμος που δεν τα μελετάει και δεν καταλαβαίνει ότι για να έχει κάτι αξία θα πρέπει να έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από πίσω. Δεν μπορεί να είναι απλώς μια ιδέα ότι θα πάει πάνω. Και πάει και ενθουσιάζεται από αυτό και πάει και επενδύει και χάνει χρήματα σε κρυπτονομίσματα που δεν έχουν καμία αξία. Ενώ αυτά που έχουν πράγματι κάποια αξία, τα οποία και πάλι δεν έχουν κάποια εγγύηση, είναι αυτή τη στιγμή ζήτημα να είναι 200-250.
Α, είναι όμως 200-250. Είναι.
Είναι.
Και είναι όλα κυρίως αμερικανικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά.
Υπάρχουν και ευρωπαϊκά.
Τα οποία υπάρχουν. Πάνε καλά.
Ναι. Υπάρχει ένα το οποίο ονομάζεται Σου, για παράδειγμα, που co-founder είναι Έλληνας. Mm. Και είναι ο Κώστας ο Χάλκιας, ο οποίος ήταν από τους top κρυπτογράφους του Facebook και του WhatsApp. Mm-hmm. Και αυτός μαζί με άλλους τέσσερις που φτιάχναν το κώδικα, την κρυπτογράφηση, την ασφάλεια του WhatsApp και του Facebook. Το Facebook το 2018 ήθελε να φτιάξει το δικό του κρυπτονόμισμα. Και
το Libra.
Το Libra, μπράβο. Mm. Το είχες ακούσει, Και επειδή αυτό, αν το έφτιαχνε μετά, ουσιαστικά θα έβγαζε εκτός αγοράς όλο το τραπεζικό σύστημα και οι κυβερνήσεις μετά δεν μπορούσαν να το επιτρέψουν αυτό, να μια εταιρεία. Γιατί όσοι έχουν Facebook θα το αποκτούσαν πολύ εύκολα. Mm. Και επειδή το σταμάτησαν, το περιόρισαν οι κυβερνήσεις, οι ίδιοι που φτιάξαν αυτό το Libra, φτιάξαν μετά το Sui. Και ένα άλλο, σπάστηκαν δύο ομάδες και το ένα φτιάξε το Σουί που είναι και ο Έλληνας, ο Κώστας. Mm. Και το άλλο ήταν ένα άλλο, το ονομάζουν Aptos, κάτι παρόμοιο.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όμως, δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτά που μας είπατε.
Ναι.
Η πρώτη είναι, αυτά τα μπορεί να είναι συνδεδεμένα με NFTs, τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή αυτά που έβγαλε ο πρόεδρος Τραμπ για αυτόν και τη Μελάνια με το που βγήκανε,
ναι.
Με το που βγήκε ξανά πρόεδρος ήταν τέτοιου είδους.
Αυτός έφτιαξε και NFTs, αλλά το NFT σημαίνει, είναι διαφορετικό, δεν είναι κρυπτονόμισμα. Ουσιαστικά το NFT είναι μια ψηφιακή τέχνη, μπορεί να είναι μια φωτογραφία, μπορεί να είναι ένα τραγούδι, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Το βιβλίο σας.
Ναι, μπορεί να είναι και αυτό ένα NFT, το οποίο κατοχυρώνεται στο blockchain και μπορείς να κατοχυρώσεις την ιδιοκτησία. Mm-hmm. Και τη μοναδικότητα. Γιατί αν εγώ τραβήξω μια φωτογραφία με την φωτογραφική μηχανή, κάποιος άλλος μπορεί να την αντιγράψει, copy-paste τώρα στο ίντερνετ, ένα screenshot και να την ξαναποστάρει. Οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει και είναι δύσκολο να καταχειρώσεις τα δικαιώματα, εκτός και αν πας και κάνεις συμβόλαια και διάφορα. Ενώ πλέον με τη τεχνολογία του blockchain, με ένα κλικ, βάζει ένα κώδικα από πίσω και το κατοχυρώνεις ότι ανήκει σε σένα. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Τραμπ έβγαλε το λεγόμενο meme κρυπτονόμισμα, ναι, μαζί με τη Μελάνια, που σημαίνει ότι απλώς ουσιαστικά συνδέεται με το όνομά του και είναι σαν φανατικό, σαν φαν κρυπτονόμισμα.
Σαν κονκάρδα.
Μπράβο.
Σαν να αγόραζες μια κονκάρδα.
Το Τραμπ, ναι.
Εσύ αγοράζεις τώρα το NFT που...
Ναι.
Έβγαλε λεφτά όμως.
Ο ίδιος έβγαλε λεφτά.
Ο ίδιος, ναι. Αυτοί που αγόρασαν δεν έβγαλαν όμως.
Όχι, εκτός από αυτούς που πήραν στην αρχή. Εγώ αγόρασα, αγόρασα, το είδα την πρώτη ώρα και ήξερα ότι ο κόσμος θα το ζητήσει και συνήθως αυτά είναι να τα δεις πολύ πολύ νωρίς. Ναι. Και το πούλησα μέσα στο 24ωρο και απλώς πήρα ότι έβγαλα σε εκείνο το 24ωρο. Και αυτά κάποιες φορές είναι κινήσεις που ο κόσμος, όταν δεν έχει βασική γνώση, δυστυχώς χάνει χρήματα.
Εντάξει, okay, να το ξέρουμε λοιπόν.
Ναι,
να το ξέρουμε στο επόμενο. Αν βγάλει κάποιος εδώ πολιτικός NFTs, να μην πάρουμε καλύτερα. Δεν θα
καλύτερα
βγάλουμε.
Όχι. Ναι.
Δεν θα βγάλουμε θέμα. Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω, είπατε για τις κυβερνήσεις, η τεχνολογία blockchain και ξεκίνησε ως μια εναλλακτική σε αυτό που λέμε σύστημα.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Το σύστημα μας κλέβει, το σύστημα μας κάνει αυτό, μας κάνει εκείνο, άρα και εμείς θα κάνουμε κάτι που είναι αποκεντρωμένο, με την ίδια ιδέα του ίντερνετ, αλλά αποκεντρωμένο. Όμως βλέπουμε τώρα κυβερνήσεις οι οποίες το αρχίζουν και το υιοθετούν σιγά σιγά.
Ναι.
Αυτό, η ερώτησή μου στην ουσία είναι, μπορεί να ενταχθεί το blockchain στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα?
Φυσικά και ήδη ενσωματώνεται. Ναι. Στην Αμερική το Υπουργείο, το, της αγροτικής ανάπτυξης, e-commerce, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ονομάζεται στα ελληνικά, αλλά ήδη ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει όλα τα οικονομικά στοιχεία πάνω στο blockchain. Και τώρα σε τι βοηθάει αυτό? Ένα απλό πράγμα είναι το εξής, ότι σκέψω τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς πού ξοδεύει τα χρήματα του Υπουργείου Οικονομικών, σε τι κάνει, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά κάθε χώρας. Έτσι, λένε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα επενδύσουμε εδώ, θα πληρώσουμε εκείνα τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια στον κόσμο. Οπότε το blockchain και έχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια αυτή τη στιγμή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα υπάρχει. Και δεύτερον, δίνει τη διαφάνεια στον κόσμο να μπορεί να δει και να... και να μην, δηλαδή να μην είναι αυτό το κλειστό το οποίο γίνεται. Γιατί πλέον έχουμε δει και...
Δεν μπορείς να έχεις ο ΠΚΠ, λοιπόν, άμα, είναι, άμα έχεις blockchain.
Δεν μπορείς να έχεις τι?
Ο ΠΚΠ. Επειδή δεν ζείτε στην Ελλάδα, ναι, δεν το ξέρετε, ήταν μια μεγάλη ιστορία με τα κατσίκια. Αυτά που δηλώνουν τα κατσίκια ότι ήταν παραπάνω από όσα,
Ακριβώς,
ήταν.
Ακριβώς αυτό.
Ε?
Ναι, γιατί θα υπάρχει πλήρη διαφάνεια και θα μπορεί να δει ο κόσμος με αυτό το πράγμα. Και επίσης και αυτό ξεκίνησε μετά την κρίση του 2008 που... Αυτό δημιουργήθηκε από τα λάθη των τραπεζίτων, έτσι, του τραπεζικού συστήματος, πρώτος στην Αμερική και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά στην Αμερική.
Εκεί που έτρεξε με τα subprimes το σύστημα ολόκληρο.
Μπράβο. Mm. Και φυσικά τότε δεν αποδόθηκε καμία ευθύνη και δεν μπήκε κανένας φυλακή, κανένας τραπεζίτης σε αυτό. Και σαν εναλλακτική λύση, λοιπόν, για να υπάρχει διαφάνεια και σωστός έλεγχος, φτιάχτηκε το blockchain και το bitcoin μετά. Φτιάχτηκε σαν κάτι, ας πούμε, με μια λογική όπου δεν μπορείς να τυπώνεις χρήμα αβέρτα επειδή είσαι κυβέρνηση. Σκέψου τώρα, αν τυπώσω εγώ χρήματα ή εσύ, θα μας βάλουν φυλακή. Αλλά αν τυπώσει μια κεντρική τράπεζα, επειδή πιστεύει ότι αυτό πρέπει να κάνει, είναι σωστά. Και αυτό όμως δημιουργεί πληθωρισμό. Σκέψου... με το ευρώ, επειδή έχουμε αλλάξει από δραχμή σε ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά ας πούμε το δολάριο έχει χάσει τα τελευταία 100 χρόνια το 96% της αγοραστικής δύναμης. Κάτι παρόμοιο είναι και με το ευρώ, 40-60% κάπου, και έχει χάσει και το ευρώ τα τελευταία 20 κάτι χρόνια που είναι. Και αυτό, λοιπόν, για ποιο λόγο? Επειδή συνέχισαν να τυπώνουν χρήμα, και τυπώνουν χρήμα για διάφορα πράγματα, για πολέμους, για να χρηματοδοτήσουν την αγορά και αυτά. Αλλά τι γίνεται όταν κάποιος, ας πούμε, έχει ζει με ένα μισθό αυτή τη στιγμή και ξαφνικά και προσπαθεί να κάνει αποταμίευση, αλλά κάθε χρόνο, μόνο και μόνο επειδή οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν χρήματα, χάνεις μέσω όρο 7-8% πλέον από το πληθωρισμό. Δεν ήταν τόσο πολύ μέχρι και τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια ο πληθωρισμός είναι μεταξύ 8-10% το χρόνο. Και το άλλο, ας πούμε, στο bitcoin έχει περιορισμό. Είναι 21 εκατομμύρια bitcoin και σύμφωνα με το αλγόριθμο που φτιάχτηκε όταν ξεκίνησε το bitcoin, δεν μπορεί να υπάρξουν ποτέ ξανά παραπάνω. Και αυτό, λοιπόν, βάζει ένα limit εκεί, έναν περιορισμό, και κρατάει την αγοραστική δύναμη. Και κάποιες φορές το bitcoin ανεβαίνει σε αξία, αλλά δεν ανεβαίνει απαραίτητα η αγοραστική δύναμη, γιατί απλώς το δολάριο ή το ευρώ χάνει την αξία έναντι του bitcoin και έναντι των real estate, και ανεβαίνουν τα υπόλοιπα και νομίζουμε ότι κάτι μεγάλο έγινε, αλλά απλώς έχει χάσει το fiat την αξία.
Ωραία τα λέτε, δεν είμαι σίγουρο ότι τα κατάλαβα όλα.
Δεν πειράζει.
Γιατί είναι οικονομικά.
Ναι.
Και όμως, εγώ θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, έτσι.
Ναι.
Η αξία του bitcoin μετρείται σε δολάρια. Άρα δεν έχουμε φύγει ακόμα από το... Δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως είναι δομημένο.
Σωστά.
Άμα μου πει κανείς ένα bitcoin, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Σωστά.
Αν μου πεις το ένα bitcoin που είναι 115.000 δολάρια, εκεί καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, τα πάντα
έχουν... μεταφράζω στο μυαλό μου,
ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι, ναι,
σε αυτοκίνητο, σπίτι, πόσα, σωστά, χρόνια μπορώ να ζήσω με αυτά τα λεφτά.
Ναι. Αυτό, δηλαδή, αντιστοιχεί τόσο σε δολάρια, τόσο σε ευρώ, και κάποιες φορές όταν, ας πούμε, το ευρώ έχει άλλη αξία έναντι του δολαρίου, έχει και διαφορετική αξία έναντι του bitcoin. Οπότε σε κάθε, ας πούμε, στην τουρκική λίρα είναι κάπου κάτι εκατομμύρια το bitcoin ήδη. Οπότε άμα το αγοράσεις με δολάρια έχει αυτή την αξία. Αν είναι σε ευρώ, αυτή την αξία. Όπως έχει και το σπίτι. Για παράδειγμα. Και το σπίτι μας. Όταν τα δεις σε άλλες αξίες, πάντα θα έχουν κάποια αξία. Αλλά και δολάρια αυτή τη στιγμή είναι
Αυτό όμως δεν το κάνει. Επειδή ακριβώς πρέπει να έχει μια αντιστοιχία με δολάριο ή με ευρώ ή με,
ναι,
λίρες ή με, δεν ξέρω εγώ τι, ή με γέννη ή με,
ναι,
ρούβλια,
ναι, ναι,
ό,τι να είναι. Αυτό δεν το κάνει, το κάνει απόκτημα, δεν το κάνει νόμισμα.
Το κάνει και νόμισμα. Γιατί μπορεί, μπορεί κάποιος να τιμολογήσει μόνο με bitcoin. Και πλέον υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που σου λέει 0,1 bitcoin, 0,5 bitcoin, ένα bitcoin για να αγοράσεις κάτι, μπορεί να λειτουργήσει και σαν νόμισμα μόνο του. Στην αρχή ξεκίνησε με αυτό το σκοπό, αλλά πλέον έχει φτάσει να είναι σαν περιουσιακό στοιχείο για να διατηρήσεις την αγοραστική δύναμη, την περιουσία της αποταμίευσης σε βάθος χρόνου. Και γι' αυτό το έχω ονομάσει και στο βιβλίο Bitcoin ο νέος χρυσός, γιατί είναι σαν το νέο χρυσό. Αν για παράδειγμα εσύ θες, και ο καθένας θέλει να αγοράσει 5.000 ευρώ σε χρυσό, okay. Και, ή ξέρω εγώ, ας πούμε 20.000 ευρώ σε χρυσό.
Και, ναι, γιατί είμαι πλούσια, έχω πολλά λεφτά.
Ναι. Okay. Και, και θες να, ας πούμε, να πας σε μια άλλη χώρα. Δεν μπορείς να μετακινήσεις εύκολα αυτό το χρυσό. Ή αν αγοράσεις 2.000-3.000 ευρώ σε χρυσό και πας και θες να πληρώσεις κάτι με το χρυσό, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να κόψεις ένα κομμάτι ή να πληρώσεις ένα καφέ με το χρυσό. Ενώ με το bitcoin μπορείς να, ένα μικρό το κομμάτι που αξίζει 2-3 ευρώ που κάνεις καφές, μπορείς να το πληρώσεις κατευθείαν. Και πλέον υπάρχει αυτή η αυτόματη μετατροπή με το τραπεζικό σύστημα, όπως έχω αυτή μια κάρτα αυτή τη στιγμή στο χέρι μου. Μπορεί κάποιος να βάλει bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα σε αυτή την κάρτα και μετατρέπονται αυτομάτως σε ευρώ, δολάρια, και μπορείς να ζήσεις πλέον άνετα οπουδήποτε.
Και χωρίς να έχεις μετατροπές και να χάνεις από το, από το ένα νόμισμα στο άλλο.
Ακριβώς. Και αυτό γίνεται αυτόματα. Και πλέον κάποιος μπορεί να ζήσει σε οποιοδήποτε σημείο στο πλανήτη 24 ώρες το 24 με κρυπτονομίσματα. Έχει πλέον άμεση χρήση στην οικονομία.
Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για το ευρώ, ας πούμε? Το οποίο ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, μας ενδιαφέρει,
ναι.
Θέλουμε να πηγαίνει καλά. Είναι ανταγωνιστικό ή είναι τα κρυπτονομίσματα είναι ανταγωνιστικά ή είναι ενθαρρυντικά, ας πούμε, του δικού μας νομίσματος, έτσι, γιατί εμείς Έλληνες είμαστε, ευρώ χρησιμοποιούμε, αυτό θέλουμε να πηγαίνει καλά, έτσι δεν είναι?
Άμα
καταρρεύσει το ευρώ, καταστραφήκαμε.
Σωστά. Έχει άμεσα και έμεσα και μπορεί να λειτουργήσουν και τα δύο παράλληλα. Όσον αφορά για παράδειγμα το bitcoin έχει την μορφή της αποταμίευσης. Δεν έχει τη μορφή της καθημερινής χρήσης. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά θέλω να πω, αν αγοράσεις bitcoin, το αγοράσεις με σκοπό ότι σε 5-10 χρόνια θα έχει ανωτική αξία.
Όπως μας τα είπατε πριν. Και όπως το βιβλίο σας, ο νέος χρυσός.
Ακριβώς. Και μετά έχεις άλλα κρυπτονομίσματα, τα οποία λέγονται stable coins. Τι σημαίνει stable coin? Έχουν ίσια αξία με το ευρώ ή το δολάριο. Ας πούμε... Στο δολάριο έχεις USDC, USDT από το US dollar coin, και στο ευρώ έχεις το ένα από τα μεγάλα και σταθερά, είναι EURC, που είναι αντιστοιχεί ένα προς ένα με το ευρώ. Και αυτό τώρα τι γίνεται?
Άρα όταν πέφτει το ευρώ, πέφτει και αυτό, και όταν ανεβαίνει το ευρώ, ανεβαίνει. Ωραία, μάλιστα.
Ναι. Οπότε αυτό το κάνει εύκολα στην καθημερινή χρήση να έχει κάποιος κρυπτονόμισμα χωρίς να έχει το φόβο της μεταβλητότητας της αξίας. Και αντιστοιχεί ένα προς ένα με το ευρώ. Και αυτό τώρα δίνει μεγαλύτερη ελευθερία και αναξαρτησία στον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τα χρήματά του από το τραπεζικό σύστημα. Γιατί το τραπεζικό σύστημα έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια ότι έχει γίνει πολύ ελεγχόμενο, αλλά σε κάπως σε ένα περίεργο βαθμό. Τώρα μπορεί να μην, ας πούμε, για 100-200 ευρώ, 1.000-3.000 ευρώ, αλλά για μεγάλα ποσά έχει γίνει πολύ δύσκολο να τα χρησιμοποιήσει κάποιος. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ήταν να κάνουμε κάποιες επιχειρηματικές κινήσεις, όταν λάμβανα χρήματα από Ευρώπη στο Ντουμπάι, για οποιοδήποτε ποσό άνω των 10.000 ευρώ έπρεπε να δώσεις ένα σωρό δικαιολογητικά, και έπαιρνε εβδομάδες μέχρι να καθαρίσει η πληρωμή και να γίνεται αυτό το λεγόμενο anti-money laundering και KYC κτλ. Το οποίο, ξέρεις, είμαι υπέρ της ασφάλειας και να μην ξεπλένεται χρήμα, ειδικά, ας πούμε, με το... Όχι απαραίτητα να μην ξεπλένεται, γιατί δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά ας πούμε το παράνομο χρήμα, αν είναι από όπλα, ναρκωτικά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τέτοια, να αποτρέπεται.
Αλλά από επιχείρηση σε επιχείρηση είναι λίγο...
Ναι, δηλαδή επειδή είναι κλειστή η τράπεζα να περιμένεις μέχρι τη Δευτέρα, αυτό δεν, δηλαδή... Στη σύγχρονη κοινωνία και με την εξέλιξη της τεχνολογίας δεν ταιριάζει αυτό. Και άμα πας να σηκώσεις, ας πούμε, τώρα έχω ακούσει ιστορίες, δεν το έχω κάνει τελευταία, αλλά στην Ελλάδα, αλλά έχω ακούσει ιστορίες ότι άμα πας να σηκώσεις 5.000 ευρώ από την τράπεζα, Σε περνάνε από συνέντευξη, αν σε απειλεί κάποιος και γιατί και πώς. Κάποιος θα μου πει τώρα ότι okay, το κάνουν και λόγους ασφαλείας.
Για την προστασία μας το κάνουν, ναι. Έτσι.
Σωστά.
Αλλά όμως...
Έχει καταντήσει πολύ κουραστικό χωρίς και θα μπορούσε να αναβαθμιστεί με κάποιο άλλο τρόπο να λειτουργήσει καλύτερα. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το μονοπόλιο από τις τράπεζες, δεν φαίνεται, και δεν το λέω για την Ελλάδα, έτσι, αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Δεν φαίνεται να γίνεται κάτι εκεί, πέρα από το να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και ελεγχόμενο.
Τελευταία ερώτηση όμως, ναι. Γιατί το αναφέρατε μόνο σας και ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν διευκολύνει πολύ το ξέπλυμα χρήματος.
Τα κρυπτονομίσματα.
Ναι.
Όχι.
Όχι.
Γιατί μπορεί να το κάνει κάποιος, αλλά πλέον επειδή κάθε κίνηση είναι στο blockchain, ανά πάσα στιγμή μπορεί να εντοπιστεί. Και στα αλήθεια υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στο blockchain παρά στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί εγώ στο τραπεζίτη μπορώ να δώσω 5-10 χιλιάρικα να τον λαδώσω, ενώ μου κάνει κάποιες κινήσεις και να τις μεταφέρει, όπως γίνονται. Έτσι. Και στα κρυπτονομίσματα ανά πάσα στιγμή μπορεί να εντοπιστούν. Και έγιναν στατιστικές μετρήσεις και το δολάριο έχει πάνω από 2,5% ξέπλυμα μαύρο χρήματος και τα κρυπτονομίσματα έχουν λιγότερο από 1% στατιστικά.
Μάλιστα.
Και τα δύο δεν μπορείς να τα αποτρέψεις, αλλά αυτά είναι τα νούμερα.
Κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαρά
το
μου.
Βιβλίο σας, Ο Μαύρος Χρυσός, κυκλοφορεί. Υπάρχει και το προηγούμενο βιβλίο, Η Βίβλος των Κρυπτονομισμάτων, που έλεγε προηγουμένως. Εσέναν αρχάριο, ποιο θα συστήνατε από τα δύο?
Θα έλεγα να ξεκινήσει κάποιος πρώτα από το bitcoin και μετά να επεκταθεί στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Γιατί όταν καταλάβει καλά αυτό, τότε μπορεί να εμβαθύνει.
Ωραία. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω για μια ακόμη φορά ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να σας πείσουμε να κάνετε τέτοιου είδους επενδύσεις. Είμαστε εδώ για να, για να μάθετε και να μην σας κοροϊδεύουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Κατανόηση.
Και νομίζω ότι πολλά από αυτά που μας είπατε, κύριε Ανδρέα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να πούμε την επόμενη φορά στον επόμενο πιτσιρικά που θα έρθει. Άστο, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται κι εσύ. Ο Γιάννης Ανδρέου, συγγραφέας του Bitcoin, ο νέος χρυσός. Ήταν μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο. Η Αθήνα Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Μέχρι την ποια ερχόμενη Κυριακή? Απόψε το βράδυ θα έρθετε στο πεδίο του Άρεος, στο 53ο βιβλίο, φεστιβάλ βιβλίου, να μ' ακούσετε εμένα και την καλή συνάλφα, τη Γιώτα Αντωνοπούλου, να παρουσιάζουμε την ψηφιακή δημοσιογραφία. Σας περιμένουμε. Και δεν πρόλαβα να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Έχει stable coins και σε ευρώ, το είπε ο κύριος Ανδρέου. Ρευστοποιώ όποτε θέλω. Τελευταία ερώτηση.
Ναι, μπορείς.
Ναι, μπορείς. Ωραία, το είπαμε και αυτό. Τις απαντήσαμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all but I want more. And I'm waiting for you. Without you. Are tired.